Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Mimi ni Asumta Masoi nikiwa hapa Marekani. Ni Alhamisi ya tarehe mosi mwezi Desemba mwaka 2022, siku ya ukimwi duniani, alikadhalika siku ya kukuletea mada kwa kina ikimulika harakati za kutokomeza ukosefu wa usawa katika kupata matibabu dhidi ya virusi vya ukimwi barani Afrika, hususan nchini Nigeria. Lakini kwanza ni habari kwa ufupi zikisomwa na Flora Nducha.
Habari kwa ufupi. Umoja wa Mataifa umetoa ombi la dola bilioni 51.5 kwa ajili ya kusaidia watu milioni 230 mwakani 2023, watu ambao wameelezwa kuwa ukingoni kwani wana uhitaji mkubwa wa msaada wa kibinadamu. Ombi hilo lilotolewa leo mjini Geneva, Uswisi, limeweka rekodi kwani ni zaidi ya 25% ikilinganishwa na mwaka huu, na litaenda kusaidia watu walio hatarini zaidi katika karibu nchi 70 ulimwenguni kote. Mkuu wa masuala ya kibinadamu na mratibu wa misaada ya dharura Umoja Mataifa Martin Griffith amesema ombi linaonyesha ukweli kwamba idadi ya watu wenye uhitaji ni milioni 65 zaidi ya ilivyokuwa mwaka huu. Ikiwa leo ni siku ya ukimwi duniani, katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres kupitia ujumbe wake kwa ajili ya siku hii ambayo huadhimishwa kila mwaka tarehe mosi Disemba, amesema ili kumaliza ugonjwa huo lazima kwanza kukomesha ukosefu wa usawa ambao unakwaza hatua za kusonga mbele katika mapambano dhidi ya ugonjwa huu unaotarisha maisha ya watu ulimwenguni kote.
Ili kumaliza ukimwi lazima tukomeshe ukosefu wa usawa unaozuia kusonga mbele. Leo tunahatarisha mamilioni zaidi ya maambukizi mapya na mamilioni ya vifo zaidi. Kwa hiyo katika siku hii ya ukimwi duniani tunatoa wito kwa sauti moja, weka usawa.
Bwana Guterres amekumbushia kuwa ulimwengu umeahidi kumaliza ukimwi ifikapo mwaka 2030, lakini wanadamu wako nje ya njia kuelekea kutimiza lengo hilo. Kwa hiyo inabidi kuchukua hatua za pamoja, ikiwemo kuongeza rasilimali fedha ili kufanikisha upimaji na matibabu yaliyo bora. Na tukisalia na masuala ya afya, kupungua kwa maendeleo yaliyopatikana katika muongo mmoja uliopita dhidi ya vifo vya uzazi na watoto wachanga kunatabiriwa barani Afrika, kwa mujibu wa ripoti mpya ya shirika la afya la Umoja wa Mataifa duniani WHO iliyotolewa leo. Ripoti hiyo, ramani ya takwimu za afya Afrika kwa mwaka 2022, imetathmini maeneo 9 yanayohusiana na lengo namba 3 la maendeleo endelevu kuhusu afya na kugundua kuwa kwa kasi ya sasa uwekezaji zaidi unahitajika ili kuharakisha maendeleo kufikia malengo hayo, na miongoni mwa magumu zaidi kufikiwa ni kupunguza vifo vya uzazi. Ripoti inasema Afrika kusini mwa jangwa la Sahara inakadiriwa kuwa wanawake 390 watakufa wakati wa kujifungua kwa kila vizazi hai 100,000 ifikapo mwaka 2030. Hii ni zaidi ya mara 5 zaidi ya lengo la ajenda ya mwaka 2030 la vifo vya chini ya 70 vya uzazi kwa kila vizazi hai 100,000, na iko juu sana kuliko wastani wa vifo 13 kwa kila watoto 100,000 wanaozaliwa hai iliyoshuhudiwa barani Ulaya mwaka 2017. Mwisho wa habari kwa ufupi.
Asante sana Flora Nducha kwa kutusomea habari kwa ufupi. Hapo baadaye ni kujifunza lugha ya Kiswahili. Je, wafahamu maana ya msemo harusi imejibu? Andaa meza je? Pengine waitumia ndivyo sivyo. Basi salia papo hapo.
Na hili idhaa ya Kiswahili, Umoja wa Mataifa, New York.
Alikiba hapa na unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa, New York.
So Dr. basi na sasa ni wasawa mada kwa kina. Ikiwa leo ni siku ya ukimwi duniani, ripoti mbalimbali zilizotolewa kuelekea siku hii kuhusu hali ya maambukizi ya ukimwi duniani zinaonyesha pengo kubwa la ukosefu wa usawa kati ya wanaopata huduma na wasiopata huduma, na hali ni mbaya zaidi kwa wanawake na watoto. Ni kwa kuzingatia ripoti hizo za mashirika ya Umoja Mataifa, lile la kuhudumia watoto UNICEF na lile la kukabiliana na ukimwi UNAIDS, mada yetu kwa kina inaangalia changamoto na harakati za wale ambao wanaishi na virusi vya ukimwi au VVU, za kuhakikisha kwamba watu wengine wenye VVU wanapata huduma na hivyo kusaidia kuongeza ustawi wa maisha yao, na wakati huo huo kupunguza maambukizi mapya. Tunajikita kabisa nchini Nigeria, moja nchi za Afrika zilizo kusini mwa jangwa la Sahara, ambako ripoti inasema hali si shwari ya maambukizi. Msimulizi wetu katika makala hii iliyoratibiwa na UNAIDS ni Thelma Mwadzaya.
My name is Grace Amadu. Ni Grace Amodo huyu mchechemuzi wa chama cha kimataifa cha wanawake wanaoishi na virusi vya ukimwi ICW na mfamasia wa kijamii nchini Nigeria, akianza mada yetu kwa kina akisema kuwa anaishi na virusi vya ukimwi VVU.
I got to find out about my status.
Anasema alifahamu kuhusu hali yake ya kuwa na maambukizi ya VVU tangu akiwa na umri wa miaka 7, na tangu wakati huo amekuwa na kunywa dawa. Akiwa ameshikilia simu yake kiganjani, ikiwa picha za watoto, mmoja akionekana kuwa na chini ya umri wa miaka 2, Grace anasema,
I have 2 children who are...
Nina watoto wawili ambao hawana maambukizi ya ukimwi. Ninaishi vizuri na bado ninaendelea kutumia dawa. Grace katika video ya UNAIDS anajitambulisha jukumu lake akisema,
I'm actually a community pharmacist.
Mimi ni mfamasia wa kijamii ambapo tunakwenda hospitalini, tunachukua dawa na kupatia wagonjwa ambao hawawezi kufika hospitalini kuchukua dawa zao. Pengine hawana usafiri au wanaishi mbali au kwa sababu ya unyanyapaa hospitalini. Kwa hiyo tunachukua dawa na kuwafikishia nyumbani. Kwa kile afanyacho, Grace anaeleza, tunapaswa kuwezesha watu hawa watambue kuwa kuishi na virusi vya ukimwi hakuondoi binadamu wako. La hasha, bado ni binadamu na unastahili haki sawa. Na kisha anatamatisha na ujumbe kwa vijana ya kwamba unaweza kuwa mtu yeyote unayetaka kuwa bila kujali hali ulionayo. Ripoti iliyotolewa na shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF kuhusu maambukizi ya virusi vya ukimwi, nchi za Afrika Magharibi na Kati zinashuhudia ongezeko la maambukizi ya kutoka kwa mama kwenda kwa mtoto, na hivyo kuweka hatarini maisha ya watoto ambao hawajazaliwa. Dr. Akudo Takpeazu, mkurugenzi na mratibu wa kitaifa wa mpango wa kudhibiti ukimwi na magonjwa ya zinaa nchini Nigeria, NASCP, anafunguka kile wanachofanya.
Our first point is to...
Kipaumbele chetu cha kwanza ni kubainisha maambukizi hayo yanatoka wapi, ambayo ni mama kwenda kwa mtoto. Kwa hiyo katika kipindi cha miaka 2 iliyopita tumefanya kazi kubwa. Kwanza kujaribu kutambua na kuelewa ni wapi wanawake hao wote wanakwenda kwa ajili ya kujifungua watoto wao, na iwapo wanapata huduma kabla ya kujifungua. Na tukabaini kuwa idadi kubwa ya wanawake hawapati huduma kwenye vituo vinavyotakiwa. Kwa hivyo basi, taarifa hizo zimeunda mkakati wetu mpya, na mkakati wetu mpya ni kwenda kusaka wanawake kokote kule waliko.
Find women wherever they are.
Akichambua kile kinachochochea changamoto ya virusi vya ukimwi zaidi kukumba wanawake nchini Nigeria, mkurugenzi mkazi wa UNAIDS nchini humo, Leopold Zekeng, anasema,
What is happening in Nigeria?
Kile kinachoendelea nchini Nigeria ni dhihirisho la ukosefu wa sawa kwa mnajiri ya huduma za kupunguza maambukizi kutoka kwa mama kwenda kwa mtoto, kati ya wanawake ambao wanapata huduma hiyo na wale ambao hawana huduma hiyo ya PMTCT.
UNAIDS katika ripoti yake mpya inasema kuwa ubaguzi, unyanyapaa na uharamishaji wa mapenzi ya jinsia moja vinagharimu maisha na kuzuia ulimwengu kufikia malengo yaliyokubaliwa ya ukimwi. Stella Ebe, afisa afya ya umma huko Abuja, mji mkuu wa Nigeria, anaishi na virusi vya ukimwi na hakukubali unyanyapaa ukwamisha harakati za kunusuru wengine wanaoishi na virusi hivyo. Akiwa kituo cha afya akitoa huduma kwa wagonjwa, anasema,
kama mwanamke ninayeishi na virusi vya ukimwi, nafahamu machungu ya kuishi na virusi hivi. Nafahamu changamoto na sitaki watu wapitie kile nilichopitia kwenye eneo la unyanyapaa. Zamani familia yangu ilininyanyapaa, lakini sasa ninaweza kukabili unyanyapaa na nina usigina kwa miguu yangu.
Bi Ebe, ambaye pia ni mwanachama wa ICW na mnasihi kwa akina mama wanaoishi na VVU, anatamatisha akisema,
hata wagonjwa zaidi ya 7,000 ninaohudumia kwenye kituo cha Mararaba, ninawajengea uwezo wa kukabili unyanyapaa. Ninatumia hali yangu ninayoishi nayo kuweka tabasamu kwenye nyuso za watu wanaoishi na VVU. Na ninajiweka mwenyewe kwa sababu nafahamu avae viatu ndiye afahamuye vinavyombana.
Sasa wanawake wanaoishi na virusi vya ukimwi wanajitoa kimasomaso kunusuru wengine, lakini changamoto ni rasilimali. Na ndipo mkurugenzi wa chama cha kimataifa cha wanawake wanaoishi na virusi vya ukimwi kanda ya Afrika Magharibi, Assumpta Reginald, anafunguka.
We as women living with HIV, Kama wanawake tunaoishi na virusi vya ukimwi, tunataka kuona rasilimali nyingi zaidi zikielekezwa kwenye mashirika ya wanawake. Hii ni kwa sababu kuna kazi nyingi ya kufanya, hata kupitia ukatili wa kijinsia na maambukizi kutoka kwa mama kwenda kwa mtoto. Lakini mashirika ya wanawake hawana fedha za kutosha.
Shukran sana Thelma Mwadzaya, na zaidi ya yote UNAIDS na wadau wote katika harakati za kuondoa ukosefu wa usawa katika kutoa huduma dhidi ya ukimwi. Na sasa ni wasawa kujifunza lugha ya Kiswahili, na mchambuzi wetu ni Oni Sigala, mhadhiri mwandamizi katika Baraza la Kiswahili la Taifa nchini Tanzania, BAKITA. Anatoa ufafanuzi wa matumizi ya misemo, faida yake, na bila kusahau anatoa mifano.
Katika Kiswahili kuna misemo mingi sana, na baadhi ya misemo hii imekuwa ikitumika kuficha au kueleza kitu kwa ufupi sana, lakini kwa maana pana zaidi. Lakini inapoficha jambo ambalo linahitaji staha au stara, inakuwa na maana nzuri zaidi, na hasa kama wazungumzaji wana nasaba au kama hawana nasaba, basi wamepishana umri. Msemo kwa mfano andaa meza haukusudii kusema mtu aitengeneze meza au aifanyie meza usafi. Hapana, inamaanisha kwamba meza hiyo itayarishwe kwa maana ya chakula kiwepo mezani ili watu waweze kula. Lakini tuna msemo harusi imejibu. Katika msemo huu pia watu wengi wameutafsiri vibaya, wakimaanisha kwamba bibi harusi amepata ujauzito. Lakini msemo huu hasa kwa wazungumzaji wa lugha ya Kiswahili walikuwa wakikusudia kueleza juu ya bibi harusi kuwa bikra.
Shukran sana Oni Sigala kwa ufafanuzi huu. Ama hakika harusi imejibu, nilielewa ndivyo sivyo, nimeelimika.
Ikiwa unajimudu kidogo, walimwengu watasema anaringa sana. Ukiwa
namna tamatishia huko huko Tanzania na kibao hicho Mama Maria chake hayati gwiji la muziki Marijani Rajabu. Basi tutane tena kesho, lakini kumbuka unaweza kupata habari mbalimbali kupitia wavuti wetu news.un.org/sw. Halikadhalika, hayo uliyosikia unaweza kuyatazama kwenye channel yetu ya YouTube Habari za UN, na huko Twitter ambaza Habari za UN. Basi kwa niaba yote walifanikisha jadala leo, mimi ni Asumta Masoi na kutakia amani na kwaheri kutoka New York.
Mambo tutasafisha.